Mirëmëngjes të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Pragë. Në 15 minutat vijues, si rëndom të djelave, ju sjellim kronikat me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë nuk e ka komentuar një kategorizim të bërë në rrjetin e njohur televiziv CNN, sipas të cilit Maqedonia rrëdhitet në 5 vendet me ngjecjen më të madhe ekonomike në vitin 2013. Ekspertët e ekonomisë dhe analistët thonë se kjo flet qartë për politikat e gabuara të shtetit në planin ekonomik, por edhe për nivelin e lirisë së mediave, të cilat kryesisht e kanë anashkaluar këtë informacion. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Autoritetet shtetërore nuk e kanë komentuar shumë një kategorizim të bërë në rrjetin e njohur televiziv CNN, sipas të cilit Maqedonia rrëdhitet në 5 vendet me ngjecje më të madhe ekonomike në vitin 2013. Në fakt, kategorizimi është bazuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar, me çrast është zgjidhur nga një parametër për secilin vend ku ka pasur shumë ngjecje. Në rastin e Maqedonisë, e rrëdhitur në vendin e 4 është marrë për bazë papunësia e lartë. Në këtë tabel gjendet dhe Japonia në vendin e 5 për shkak të borxhit shumë të lartë që ka. Njohësit e rrethanave politike dhe atyre ekonomike në Maqedoni pohojnë se ky kategorizim, do nëse i bazuar në parametrat të caktuara, është një dëshmi për politikat e gabuara të qeverisë së Maqedonisë. Në këtë kuadër veçojmë qendrimin e Petar Arsovskit.
Vesit e kujnej i odgovarat të gjë ignorirë.
Është e natyrshme që çdo pushtet të injorojë ato lajme që nuk i konvenojnë. Ajo që nuk është e natyrshme në këtë rast është fakti se mediat e vendit, pothuajse të gjitha, nuk kanë informuar për këtë çështje, edhe pse ka të bëjë me një segment shumë të rëndësishëm për shoqërinë, madje edhe për shtetin. Tekson Petar Arsovski, duke nënvizuar se mediat jo vetëm se duhet të informojnë drejt qytetarët për mënyrën se si shihet vendi nga organizmat e rëndësishëm ndërkombëtar, por duhet të iniciojnë dhe përgjegjësi për politikat e gabuara që vendin e çojnë prapa sa i përket zhvillimit ekonomik. Nga ana tjetër, Visar Ademi, duke komentuar të dhënat e hulumtimit të CNN-it, thotë se Maqedonia shënon regres tani më një kohë të gjatë sa i përket zhvillimit ekonomik, edhe atë për më shumë arsye.
Ajo që është ndodhur në Maqedoni është të ndihmojë së pak në ringriqen e ekonomisë, por të gjitha gjërat që bëhen në mënyrë të gabuare. Para është, domethënë, investohet në sektor jo produktiv dhe në sektor që nuk kanë asë një performancë pozitive. Dhe subvencionohen ndërtimtaria, në vimit shkupit 2014.
Shprehet Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, gjërsa komunikologu Maqedonas Petar Arsovski konsideron se ky rast ku nuk bëhen publike lajmet e koqia flet qartë se në shnivel kontrollohen mediat e vendit nga ana e qeverisë.
Kjo zakuçon si terasa temperaturat ka kohë dëmën alarm.
Këto konkluza nga CNN duhet të trajtohen si një alarm shumë serioz për gjendjen ekonomike në të cilën gjendet vendi. Por më e rëndësishme në këtë rast është fakti se mediat e vendit jo vetëm se nuk kërkojnë përgjegjësi nga ana e qeverisë për situatën e vështirë ekonomike, por informacionet për të cilat tani din e gjithë bota injorohen dhe qytetarët e Maqedonisë lihen në një terr informativ, thekson Arsovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën në mesnat, mijëra besimtarë janë mbledhur në Vatikan për të ndjekur meshën e Krishtlindjeve të udhëhequr për herë të parë nga Papa Francesku. Ai ka porositur të gjithë besimtarët se mund të zgjedhin midis dritës dhe errësirës. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Papa Francesku ka mbajtur meshën e parë të Krishtlindjeve në Vatikan duke u bërë thirrje të krishterëve që të hapin zemrat e tyre. Nëse ne duam Zotin dhe vëllezërit e motrat tona, ne ecim në dritë, por nëse zemra jonë është mbyllur, nëse dominohemi nga krenaria, mashtrimi, egoizmi, atëherë rësira bie brenda nesh dhe rreth nesh, ka thënë papa. Ai po ashtu ka folur për fuqin e faljes së Perëndis.
I nostro padre è paziente.
Mos kini frikë, ati ynë është i durueshëm, ai na do, na ka dhënë Jezusin për të na udhëzuar në rrugën që çon për në tokën e premtuar. Jezusi është drita që ndriçon errësirën, ai është mirësia jonë, ati ynë gjithmonë na fal, ai është paqja jonë, amin, është shprehur papa. Parameshës mira besimtar janë mbledhur në sheshin para bazilikës së Shën Pietrit. Shumica e tyre kanë shprehur mbështetje për mënyrën se si Papa Francesku ka drejtuar kishën gjatë vitit të kaluar. Dolores Di Benedetto është nga Argentina.
Estamos acá muy contentos con el nuevo Papa.
Jemi shumë të lumtur me Papën e ri, Papa Francescun, të cilin e njohim nga Buenos Aires dhe i cili është duke sjell një epokë të re në kishë. Një kishë që është duke u përqendruar më shumë në të varfrit, që është më thjesht, më gjallë, një kishë që kujdeset për të gjithë në botë, ka thënë Dolores. Sabello Giacino nga Italia ka thënë se ka shkuar në mesh për të parë Papën e ri personalisht.
Unë
jam njërin nga ata që nuk ka qenë për 8 vjet në meshën e mesnatës në sheshin e Shën Pietrit, por më herët kam ardhur çdo vit. Tani kam ardhur nga mjaft larg, jo pse e kam ndier, por sepse kam menduar se do të ishte shumë mirë të dëgjoja fjalët e këtij pape nga afër dhe të shihja se si ai flet me gjeste. Sepse ai shprehet shumë mirë me gjestet e tij, ka thënë Sabello. Ndërkohë një mesh në një kishë në Alpet franceze është ndërprer pasi një pjesë e tavanit është shembur mbi kokën e priftit. Vetëm prifti është lënduar në incident.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet e Egjiptit e kanë shpallur vëllazërinë muslimane organizatë terroriste pas një sulmi me bombë në qytetin Mansura. Zyrtarë të lartë egjiptian kanë thënë se një numër i të arrestuarve i kanë pranuar disa nga sulmet e kryera, por vëllazëria muslimane ka dënuar po ashtu sulmin në qytetin Mansura. Kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Kryeministria e Egjiptit e ka shpallur vëllazërinë muslimane për organizatë terroriste. Këtë njoftime ka bërë një zëdhënës i kryeministrit të Egjiptit, Hazem Beblavi, vetëm disa orë pasi një makinë bombë ka shpërthyer afër një stacioni të policisë në qytetin Mansura, në veri të kryeqytetit Kairo. Raportohet se së paku 14 vet janë vrarë dhe më tepër se 100 të tjerë janë plagosur nga ky sulm, që po ashtu ka shkaktuar dëme materiale. Megjithatë, vëllazëria muslimane nëpërmjet një kumtese ka dënuar sulmin me shprehjet më të ashpra të mundshme. Për këtë sulm, zyra e kryeministrisë së Egjiptit e ka fajsuar vëllazërinë muslimane. Ky sulm u bë vetëm një ditë pasi grupi quajtur Ansar Beit al-Maqdis tha se forcat e sigurisë së Egjiptit i konsideron se janë pa fe pasi u janë nënshtruar qeverisë përkohshme sekulare që mbështetet nga ushtria e Egjiptit. Ministri i Brendshëm i këtij vendi, Mohamed Ibrahim, në deklaratën e tij në televizion e Egjiptit, pasi e kishte vizituar vendin e sulmit në Mansura, në një referencë për vëllazërinë muslimane, tha se forcat e sigurisë do t'i sjellin para drejtësisë forcat e errëta terroriste që po përpiqen ta destabilizojnë Egjiptin. Të hënën ne i kemi arrestuar 4 aktivistë që i kanë pranuar disa nga këto incidente dhe ata tash janë të vetëdijshëm se ne po ndërmarrim masa kundër tyre. Të gjitha këto incidente janë përpjekje për diversion dhe për terrorizim të popullit para referendumit kushtetues, të parapar për janar të vitit e 2014. Por dëshiroj të asiguroj gjithë popullin se ekziston plani për bashkëpunim me forcat armatosura për të mbrojtur të gjitha qendrat e votimit në nivelin më të lartë. Me ndihmën e Zotit, kjo ditë do të kaloj në mënyrë paqësore, tha ministri i Brendshëm i Egjiptit Mohamed Ibrahim. Vëllazëria muslimane ishte fajsuar për shumë sulme, cakit të cilave ishin forcat e sigurisë, prej se ushtria e ka përmbysur presidentin islamist Mohamed Morsi në korrik të këtij viti. Banorët e qytetit Mansura e kanë shprehur zemrimin e tyre kundër vëllazërisë muslimane. Banorja e këtij qyteti, Shaima, e ka fajsuar vëllazërinë muslimane për sulm me bombë dhe ka kërkuar që ky grup ta ndalë ndërmarrjen e akteve të dhunës në këtë qytet. Të gjithë kjo shkon kundër Zotit, vrasjet dhe shkatrimi, dhe kjo i shkatron edhe jetët e njerëzve. Para më tepër se një jave, një shoferi taksisi dyshohet se është vrarë nga vëllazëria muslimane. Çdo kush është në depresion, askush nuk mund të bëjë gjumë të rehatshëm. Ne vetëm dëshirojmë siguri. Kjo nuk është islamike, kjo nuk është drejtësi, tha banorja qytetit Mansur, Shaima.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ju sjellim tani edhe një kronik nga teknologjia. Helmetat e ciklistëve mund të ofrojnë siguri, por ato kur nuk janë konsideruar moderne. Kjo derisa dy studente kanë gjetur mënyrën për të përdorur teknologjin airbag, e cila zhduk helmetat tradicionale. Kronike e korespondentit ton Antonua Blu. Dy shpikse kanë parë të nevojshme që të përmirësojnë helmetat e ciklizmit në mënyrë që të tjerët të mos i shohin. Helmeta e padukshme është prodhimi dy studenteve të diplomuara në Suedi të cilat kanë sjell teknologjin airbag për ciklizmin. Ideja ka lindur në vitin 2005, kur studentet e industrisë së projektimit Therese Alstin dhe Anna Haupt kanë punuar në tezën e përbashkët të masterit. Alstin thot se produkti përfundimtar Hovding trajton të gjitha problemet e njerëzve që mund t'i kenë pasur me helmetat tradicionale. Kundërtimi i tregut tregon se njerëzit të donin një alternativë të helmetave të ciklizmit që është më diskrete dhe diçka që nuk ndërhyn shumë në stilin e tyre personal apo në stilin e tyre të flokëve për shembull, por ka pasur edhe arsye praktike. Njerëzit donin diçka që do të ishte më lehtë për t'u bartur, thot Alstin. Hovding është një qafore cila përmban sensor për të zbuluar lëvizjet jo normale të trupit të ciklistit. Zhvilluesit thonë se sensorët janë të programuar me të dhëna për sigurinë e ciklizmit dhe aksidentet, të cilat vlejnë disa vite. Në rast të aksidentit, airbagu hapet për 1/10 sekondës për rreth kokës së ciklistit dhe e mbron atë para përplasjes. Një kuti e zezë brenda qaforës regjistron lëvizjet e ciklistit, kështu që të dhënat mund të analizohen pas aksidentit. Alstin thot se teknologjia me airbag mbron kokën e ciklistit në mënyrë më efikase se sa helmetat tradicionale. Për shkak të teknologjisë airbag, ne kemi qenë vërtet në gjendje të vendosim një standard krejtësisht të ri për sigurinë, kur është fjala për helmetat e ciklistëve. Kemi mbrojtje 3 ose 4 herë më të mirë se nga helmeta tradicionale, thot Alstin. Mira helmeta Hovding janë bler prej se produkti ka dalë në shitje në tregun suedez në fund të vitit 2011. Ato janë në dispozicion në faqen e internetit të kompanisë me seli në Malmo dhe në më shumë se 250 dyqanë të shitjes në Evropën Veriore, Zvicër dhe Turqi. Helmeta mund të gjendet në disa dizajne me çmim prej 399 eurosh. Për të ndryshuar pamjen e Hovdingut, përdoruesit mund të paguajnë 59 euro shtesë. Alstin thot se kompania e saj parashikon zhvillimin e teknologjisë më tej me aplikime të reja. Prej se kemi nxjerr produktin, njerëzit na kanë kontaktuar rregullisht, duke sugjeruar lloje të ndryshme të aplikacioneve dhe fushave të përdorimit. Kemi dëgjuar se njerëzit që kanë epilepsin kanë bler produktin ton, por sigurisht produkti i hyni tanishëm rekomandohet vetëm për ciklizëm, thot Alstin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12 si dhe vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Aty do të gjeni në kohë reale lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.